Тамыздың 15-і күні Қарағанды облысында АК-159-20 қоныстандыру колониясынан үш сотталған азамат қашып кеткен. Бұл туралы Азаттық радиосына осы күні Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбек хабарлады.
Қарағанды облысында Долинка ауылында орналасқан қоныс колониясынан үш сотталған өздерінің жұмыс істеп жатқан жерлерін тастап кетіп қалды өз еріктерімен. Жаңа колония поселение деген түзеу мекемесі емес, бұл жартылай жабық. Онда жазасын өтеп отырған сотталғандар жұмыс істеуге құқылы, және олар қалада және қай жерде жұмыс берушілердің жұмыстары қай жерде болса, еңбек көздері сол жерде жұмыс істейді. Жаңағы үш сотталған қаланың сыртында жұмыс істеп жатқан жерлерінен түзеу мекемесіне қайтып келмей кетіп қалған. Қашуларына қандай себеп болды? Түзеу мекемесіне неге қайтып келмеді жұмыс орнынан? Бұл себептердің бәріне оларды ұстағаннан кейін белгілі болады. Қазір іздестіру шаралары жүріп жатыр.
Ол әзірге қашқан азаматтардың аты жөні мен өзге де ақпараттар айта алмайтындығын айтты. Алайда Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, үш азамат ұрлық, тонау мен құжаттарды ұрлағандары үшін сотталғандар көрінеді. Бұдан бөлек дәл осы Қарағанды облысының Долинка кентіндегі АК-159-7 қатаң режимдегі колониясында сотталғандарды жаппай ұрып соғып жатыр деген ақпарат бар. Бұл туралы дүйсенбі тамыздың 15-і күні Азаттық радиосына сотталғандардың туыстары хабарлады.
Вчера было массовое избиение там заключенных.
Жексенбі тамыздың 14-ті күні ол жақта сотталғандарды жаппай ұрып соққан. Ұрып соғу әлі де жалғасып жатыр. Алты адамды Долинкадан Қарағанды қаласының түрмесіне алып кеткен. Бізге туыстарына жеткен ақпарат бойынша, егер бұл бассыздық тоқталмаса, жаппай суицид болмақ. Тіпті өлім алды хаттарын жазып қойыпты.
Они написали уже записки все посмертные, будет массовый суицид.
Дейді радиомызға тамыздың 15-і күні сотталған Максим Мельниковтың әйелі Дарья. Оның сөзінше, бұл оқиға қатысты ешкім ешқандай түсініктеме бермей отыр екен.
Никто нам информации не дает. Администрация колонии с нами не встречается. В администрации тюрьмы, естественно, нам тоже ничего не говорят.
Долинка түрмесінде сотталғандарды негізсіз ұрып соғып жатыр деген ақпаратты ендігі бір келіншектер растап отыр.
Неизвестно, что было незаконное избиение, издевательство над заключенными.
Маған белгілісі, сотталғандардың заңсыз ұрып соғу фактісі болған. Ол жерде қазір менің күйеуім жатыр. Ол бірнеше айдан кейін босап шығуы керек, сондықтан ол қандай да бір төңкеріс ұйымдастырып, не дүрбелең жасаудан аулақ. Ал қазір енді бассыздықтар тоқтатылмаса, өзін өз өлтіремін деп отыр. Аяғында мен күйеусіз, балам әкесіз қалуы мүмкін.
Он заявил то, что жизнь самоубийством может покончить. Вот я останусь без мужа, мой ребенок без отца. Я просто хотела бы, чтобы люди знали, что там творится.
Дейді атын атағысы келмеген ендігі келіншек. Жалпы түзету мекемелерінде сотталғандар тұрып соғу қалыпты жағдай деген олардың туыстары, бұл жолы колония басшылығы тым қатты кеткендігін айтады. Кей ақпараттар бойынша Долинкадағылар Балқаш колониясындағыдай төңкеріс жасамақ болған, дейді Дарья Мельникова.
Называют разные причины, говорят, что там готовился какой-то переворот, как в Балқаше, ничего такого не было абсолютно, это все чушь.
Біз бұл ақпаратқа қатысты Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Наталья Горинаға хабарластық. Оның сөзінше, ешқандай заңсыз ұрып соғу болмаған, тек профилактикалық жұмыстар жүргізілген екен.
13-14 августа вот в учреждении АК-159-7 поселка Долинка.
Тамыздың 13 мен 14 күндері Долинкадағы АК-159-7 колониясында тыйым салынған заттарды анықтау мен сотталғандар арасында заңсыздықтарды болдырмау мақсатында ірі профилактикалық шара өтті. Нәтижесінде 2 килограммнан артық есірткі, 115 ұялы телефон мен 30 литр спирттік ішімдік табылды. Тәжірибе көрсеткендей, тыйым салынған заттардың осыншама мөлшерде тәркіленуі сотталғандарды арандатушылық әрекеттеріне итермелеуі мүмкін. Осылайша, ішкі режимнің жеңілдетуін талап еткен төрт сотталған азамат өздерін жеңіл жарақаттады.
Целью ослабления режима содержания нанести себе легкие поверхностные телесные повреждения.
Дит Наталья Горина. Оның сөзінше, жарақат алған сотталғандарға медициналық көмек көрсетілген, ал жаппай ұрып соғу фактісі тіркелмеді, дейді қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі. Дегенмен өздеріндегі ақпараттың рас екендігін айтқан сотталғандардың туыстары жаппай суицид болып қалама деп алаңдап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.